Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Odlukama o tablicama i ličnim kartama Priština izazvala novu krizu koja može imati nesagledive posledice po miru u regionu, ocenjuju zvaničnici u Beogradu. Analitičari smatraju da je dijalog Beograda i Prištine obesmišljen.
Ako je obesmišljen dijalog, onda nema drugog načina da se obezbedi mir i stabilnost, to je vraćanje u nadležnost Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Saveta bezbednosti.
Drugog dana posete Beogradu, crnogorski premijer Dritan Abazović razgovarao o privrednoj saradnji.
Postoji ogroman interes i stranih i domaćih kompanija ovde u Srbiji, ali i u celom regionu, vide Crnu Goru kao opciju rešavanja logističkih problema, to je s jedne strane, i naravno velike projekte koji mogu da i tekako unaprede turizam.
Razgovarali smo i o regionalnoj saradnji u cilju olakšavanja i suzbijanja biznis barijera.
Srpska pravoslavna crkva i Crna Gora usaglasile tekst temeljnog ugovora.
Postojeći tekst koji je u principu usaglašen mora da prođe kroz sinod i naravno ako Bog da da to sve bude, verujem da hoće kako treba, onda ćemo pristupiti dogovoru oko datuma potpisivanja.
Na glasačkom mestu 6 u Velikom Trnovcu peti put glasanje za narodne poslanike. Na Wimbledonu u toku meč Krajinović-Kirios, trenutno 2-0 za Kiriosa, a u trećem setu 4-1. Kada je reč o mediteranskim igrama, naši strelci nastavili da nižu uspehe. Milenko Sebić postao šampion u gađanju vazdušnom puškom. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Odluke Prištine u vezi sa srpskim tablicama i ličnim kartama usmerene su na proterivanje Srba sa severa Kosova i Metohije, upozorio je predsednik Aleksandar Vučić. Posle njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, premijerka Ana Brnabić je na Twitteru objavila kako je predsednik objasnio suštinu licemerja koje Srbija trpi svakodnevno. Poslednje odluke Prištine analitičari vide kao suspendovanje dijaloga, čime je, kako smatraju, Lajčakova uloga obesmišljena. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Odluke institucije u Prištini da zabrane srpske lične karte i nakon 30. septembra ukinu važenje registarskih oznaka sa imenima srpskih gradova, uz najavu da će nakon tog roka ta vozila biti oduzimana, predstavlja direktan udar na sve Srbe južno i posebno severno od Ibra, ističe predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da će Srbija kao i uvek nastojati da sačuva mir, ali da je u ovom trenutku jasno da dijaloga nema.
10 godina se borimo da pronađemo kompromisno rešenje, 10 godina oni neće niko kompromisno rešenje, samo hoće poniženje Srbije. I samo hoće da pristanemo na sve ono što su oni već odlučili. Naš odgovor biće trezven, ali ubitačan i istinit. Mi nikakve vojne, ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu i da ne pokušavaju da progone i proteruju naše ljude. Oni prete, a mi ih molimo. A da dopustimo nove oluje, novi bljesak, taj film nećete gledati.
Premijerka Ana Brnabić je posle razgovora predsednika Vučića sa Lajčakom na Twitteru objavila da je predsednik objasnio suštinu licemerja koje Srbija trpi svaki dan. Ona je upitala da li se rezolucije Ujedinjenih nacija poštuju ili ne i da li se primenjuju međunarodni sporazumi. Takođe je postavila pitanje da li je teritorijalni integritet međunarodno priznatih država nepovrediv ili nije, kao i da li međunarodno pravo poštujemo uvek ili kako nam odgovara. Na uvažavanje međunarodnog prava apeluje i bivši diplomata Zoran Milivojević. Poslednje poteze Prištine vidi kao suspendovanje dijaloga i smatra da razgovori, ukoliko je Brisel iscrpeo sve svoje kapacitete kao posrednik u dijalogu, treba da se vrate u Ujedinjene nacije uz posredovanje kompletne međunarodne zajednice.
Ono što opterećuje celu ovu priču, to je činjenica da je odluka doneta 2 dana posle susreta sa Kvintom i u vreme kad je specijalni izaslanik praktično bio u Prištini. Ono što ja vidim kao najurgentnije pitanje sada u narednom periodu, to je jasan stav Evropske unije da li je ovime obesmišljen njen posrednički mandat. Ako je obesmišljen dijalog, onda nema drugog načina da se obezbedi mir i stabilnost, to je vraćanje u nadležnost Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Saveta bezbednosti.
Odgovornost za novonastalu situaciju nije samo na Lajčaku, već i na zemljama Kvinte, smatra Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ocenjuje da je reč o pokušaju Prištine da iskoristi međunarodni trenutak, ne bi li izvršila pritisak na Beograd.
Činjenica je da to Priština ne radi sama, dakle da za ovako neke pokušaje ima podršku i podsticaj, rekao bih, od strane nekih od ključnih zemalja političkog zapada. Pre svega to su London, Washington i Berlin, koji smatraju da je ovo izuzetna prilika da se Srbija svrsta uz njih i da naravno pre svega uvede sankcije Ruskoj federaciji, time dokaže lojalnost geopolitičkom zapadu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je nova situacija u odnosima Beograda i Prištine promenila planove njegove posete. On nije želeo da komentariše izjavu predsjednika Srbije da Priština planira novu oluju na severu Kosova. Kaže da su sinoć imali vrlo ozbiljan razgovor o trenutnoj situaciji i naglašava da je neophodno tražiti rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom. Njegov dolazak u region, kako kaže, imao je za cilj pripremu sljedećih sastanaka lidera i razgovore o napretku i normalizaciji odnosa. Sada je potrebno rešavati novonastalu situaciju i ne smemo da dozvolimo da dođe do neke krize, zaključuje Lajčak.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je umjesto formiranja zajednice srpskih opština Priština izazvala novu krizu koja može imati nesagledive posljedice po mir i stabilnosti celog regiona. Petković je u razgovoru sa Miroslavom Lajčakom istakao da je posle odluke o preregistraciji vozila Priština dijalog dovela do ruba provalije i da je sve izvesnije da su postignuti sporazumi u Briselu potpuno besmišljeni. Dodao je da je Beograd posebno zabrinut što međunarodna zajednica ne reaguje na poteze albanskih političara koji vode destabilizaciji i opasnosti od izbijanja sukoba koje, kako je rekao, Priština očigledno želi.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da je jedini pravi put za postizanje održivog dogovora između Beograda i Prištine kroz dijalog i kompromis. Dačić je istakao da je srpska strana spremna da razgovara o brojnim otvorenim pitanjima, ali ne i da prihvati jednostrane odluke koje nisu proizašle iz dogovora u dijalogu, a direktno ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Lajčak je naglasio da je dijalog jedini proces za normalizaciju odnosa i da obe strane treba da primene ono što je dogovoreno. Napomenuo je da posreduje u ugovaranju susreta predsjednika Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u Briselu i da želi da taj susret bude produktivan.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Crne Gore Dritan Abazović nastavio je posetu našoj zemlji razgovorom sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom. Bilo je reči o obnavljanju odnosa dve države u oblasti ekonomije. Prema Abazovićevim rečima, privreda je najvažnija za građana, zajednički interes poslovnih ljudi u regionu je da što više sarađuju. Čadež kaže da su privrede Srbije i Crne Gore upućene jedna na drugu, što se najbolje vidi po trgovinskim vezama. Izveštava Ivan Jovanović.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović kaže da je u Privrednu komoru Srbije došao da razgovara o saradnji i o budućnosti. Vreme je, kako je objasnio, da prošlost više ne bude teret u odnosima dve države.
Razgovarali smo o nekoliko biznis poduhvata. Oni se odnose i na projekte vezane za infrastrukturu i na projekte za turistički sektor, ali isto tako razgovarali smo i o regionalnoj saradnji u cilju olakšavanja i suzbijanja biznis barijera. Bilo da su to preduga čekanja na graničnim prijelazima, bilo da su to poduhvati koji bi mogli da budu unutar uprave carina dvije zemlje.
Domaćin delegaciji iz Crne Gore bio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Postoji ogroman interes i stranih i domaćih kompanija ovdje u Srbiji, ali i u celom regionu, vide Crnu Goru kao opciju rješavanja ih logističkih problema, to je s jedne strane, i naravno velike projekte koji mogu da itekako unaprede turizam u Crnoj Gori. Čini mi se da je prirodno da kompanije odavde koje su u tom sektoru mogu da vide Crnu Goru ne samo kao neku tamo zemlju gdje treba da se investira, nego kao prijateljsku zemlju zajedno da ostvarimo poslovne projekte. Jako važno da budemo u stalnoj komunikaciji kada je u pitanju snabdevanje hranom u budućnosti.
Čadež je poručio da u regionalnoj ekonomskoj inicijativi Otvoreni Balkan, iza koje stoje Albanija, Severna Makedonija i Srbija, ima mesta i za Crnu Goru.
Ovde razgovaramo o tome da firma u Podgorici, u Cetinju, u Budvi ili u Kragujevcu ili u Nišu može da bude konkurentna sa svojom konkurencijom u nekoj Slovačkoj, Bratislavi ili gde god. U ovom trenutku nismo, zato što ne možemo da se usaglasimo oko nekih stvari koje nemaju veze sa politikom nego su ekonomske.
Premijer Abazović nije konkretno odgovorio na pitanje da li će se i kada će se Crna Gora priključiti inicijativi Otvoreni Balkan.
Moje lično mišljenje kao premijera vrlo afirmativno vezano za Open Balkan. Ta tema se u Crnoj Gori nije tretirala na način koji zaslužuje. Razlozi su vjerovatno brojni, možda i nedostatak informacija. U jednoj vrlo otvorenoj komunikaciji koju permanentno radimo, rešavamo neke dileme koje možda i postoje ili kod građana ili kod donosioca odluka, i ja vjerujem da u takvoj atmosferi treba da donosimo odluke. Nema nikakve neke specijalne žurbe.
Srbija i Crna Gora završile su 2021. godinu sa spoljno-trgovinskom razmenom vrednom oko 900 miliona evra, sa suficitom na našoj strani od skoro 740 miliona. U prvom kvartalu ove godine vrednost robne razmene stigla je do 220 miliona evra, dok je suficit na strani Srbije skoro 174 miliona.
Srpska pravoslavna crkva i Crna Gora usaglasile su se oko teksta temeljnog ugovora, a pre potpisivanja ugovor treba da potvrdi sinod Srpske pravoslavne crkve, izjavio je patrijarh Porfirije posle razgovora sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem u Patrijaršiji.
Ovog trenutka mislim da mogu da kažem da je u principu postignut dogovor, postignuta saglasnost oko temeljnog ugovora, s tim što naravno mora da se ispoštuju i procedure i kada je reč o državi, vladi Crne Gore, ali kada je reč o našoj crkvi. To znači da postojeći tekst koji je u principu usaglašen mora da prođe kroz sinod, da kao takav bude potvrđen i prihvaćen, i naravno ako Bog da da to sve bude, verujem da hoće, kako treba, onda ćemo pristupiti dogovoru oko datuma potpisivanja, što bi, kada se sve završi, mogla da bude kruna na normalizaciju odnosa između države Crne Gore i naše crkve, a zapravo kroz ugovor i naša crkva i u Crnoj Gori kao i gde god da se nalazi imaće mogućnost da sve ono što čini bude na opšte dobro, na dobro svih građana, jer to je jedini normalan način.
Dritan Abazović je rekao da će temeljni ugovor biti potpisan u Crnoj Gori u terminu koji bude dogovoren kada procedure budu završene.
Vi znate da smo mi završili procedure na nivou radnih grupa, ostale su procedure koje su standardne za našu vladu, ići će se na Komisiju za politički sistem, zatim i na samoj sjednici vlade. Također, crkva ima svoje procedure unutar svojih organa, sve je to nešto što je sasvim okej i prihvatljivo i tu ne vidim nikakav problem. Naprotiv, očekujem da se, ako sve prođe kako treba, ne želim ništa da prejudiciram, ali ako sve prođe kako u dobrom duhu koji je zaista se osjeća na našim nekim međusobnim sastancima, da uskoro i to pitanje bude stavljeno ad acta na najbolji mogući način.
Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je povodom posete crnogorskog premijera Beogradu da je svaki razgovor između država regiona veoma važan. Đukanović je u Madridu, gde učestvuje na samitu NATO, rekao da je proteklih godina došlo do zahlađenja odnosa između Srbije i Crne Gore zbog obnovljene političke ideje Beograda o mešanju u suverenost susednih država. Istovremeno, ispred zgrade crnogorske vlade održan je protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora, sa kojeg je zatraženo pokretanje procedure za smenu vlade. Slušate novosti dana na glasačkom mestu 6 u Velikom Trnovcu. Peti put se ponavlja glasanje za narodne poslanike. Pravo glasa ima 1089 birača, a od ovog glasanja zavisi da li će konačno biti proglašeni zvanični rezultati parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila. Sa nama je Danica Mirić. Danice, kako protiče glasanje?
Glasanje protiče u redu. Za oko 8 sati, koliko je otvoreno biračko mesto broj 6 u jednoj od učionica osnovne škole Muharem Kadri u Velikom Trnovcu, glasalo je oko 350 ljudi. Na ovom biračkom mestu pravo glasa ima 1089 građana, a to pravo mogu da iskoriste do 20 sati. Četvrti put se ponavljaju izbori ovde zbog nepravilnosti koje su ranije uočene i žalbi koje je usvojila Republička izborna komisija. Prošle nedelje se nije ni glasalo jer je u prepodnevnim satima stigla dojava o bombi pa su izbori odloženi. Za svako novo glasanje biraju se novi članovi biračkog odbora. Od ovog biračkog mesta zavisi kada će biti proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora, a od izlaznosti da li će koalicija Albanaca doline imati predstavnika u Skupštini Srbije. Za sada, kao što sam rekla, glasanje protiče u redu i ostajemo da pratimo.
Tako je, Danica Mirić ostaje u Velikom Trnovcu, čućete i u našim narednim informativnim emisijama. Počela je isplata otpremnina za 492 radnika Fijata koji su proglašeni tehnološkim viškom u toj kompaniji, potvrdili su za našu kuću članovi pregovaračkog tima.
Otpremnine dobija 451 radnik Fiat Chrysler automobila i 41 iz Fiat plastike. Njima se za rad u Fiatu uplaćuje 790 evra po godini staža, a oni koji su radili u zastavi za taj period dobijaju 500 evra po godini staža. Produžen je rok za izjašnjavanje više od 1000 zaposlenih za odlazak na rad u Slovačku pod povoljnim uslovima. A radnicima koji su pristali da rade, država je ponudila posao u fabrikama odbrambene industrije u Kragujevcu i u Velikoj Plani.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici za potrebe robnih rezervi trebalo da donese zaključak o kupovini 130.000 tona pšenice po ceni od 40 dinara, a odobriće i dodatne količine ulja za izvoz, najavio je ministar Branislav Nedimović. Rekao je kako će očekivani prinos pšenice biti oko 3 miliona tona. Njegov pomoćnik Nenad Vujović kaže da je počela predaja ovogodišnjeg roda žita.
Ima prostora u silosima i za novu žetvu, po prvim nekim utisima kažu da će biti dobra. Mi smo na terenu, žetva je već krenula, u nekim silosima već teži viškovi se predaju. Pre svega smo u jednoj kampanji pre početka žetve obišli dobar deo silosa, provjerili na koji način su oni spremili da prime to žetvu. Provjerili smo kako je stanje sa tim nekim prelaznim zalihama, ima ih, definitivno čekamo taj novi rod. Krenulo je, pa vidjet ćemo za mjesec dana. Ako se bude kupovala nova količina, to će biti ovogodišnji rod.
Snabdevanje hranom jedna je od glavnih tema i razgovora svetskih zvaničnika. Rusija je saopštila da su njene trupe povukle sa strateških važnih ostrva u Crnom moru kako bi Ujedinjene nacije mogle da organizuju humanitarni koridor za izvoz ukrajinskih žitarica. Zvaničnik Kijev je objavio kako je povlačenje ruskih snaga rezultat ukrajinskih napada i da se i dalje ne zna da li će biti omogućen prolaz za teretne brodove. Istovremeno nastavljaju se žestoke borbe u Donbasu. Prema posljednjim informacijama, ruska vojska preuzima sve veći deo strateški važnog grada Lisičanska. Detaljnije Nikola Denčić.
Lokalne vlasti Luganska su objavile da je ključna infrastruktura u Lisičansku pod kontrolom ruskih snaga. Dodaje se da postoje informacije i o tome da će se ukrajinska vojska uskoro povući iz tog područja, što bi značilo da je jugoistok Ukrajine pod gotovo potpunom kontrolom združenih snaga Rusije i lokalnih jedinica. Ukrajinski mediji javljaju da je nastavljeno granatiranje Nikolajeva i da je u napadima bilo i civilnih žrtava. Moskva je potvrdila napad na tu oblast, ali ističe da je meta bila baza sa stranim borcima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je situacija u Donbasu teška, ali da će vojska nastaviti da se odupire ruskim napadima. Dodaje da je trenutno prioritet da se omogući izvoz ukrajinskih žitarica iz blokiranih luka.
Osnovni zadatak je da se prekine ruska blokada naših luka i da Ukrajina, koliko god je to moguće, nastavi izvoz. To je važno i za našu zemlju kao izvor prihoda, ali i za sprečavanje globalne krize gladi. Rusija ucenjuje ceo svet i pokušava da odgovornost prebaci na nas. Jasno je da je ukrajinska hrana presudna za stabilnost na svetskom tržištu. Više desetina tona žitarica je spremno u lukama i nadam se da će uskoro moći da dođu do onih kojima su potrebni.
Iz kabineta Zelenskog je saopšteno i da su se ruske snage potpuno povukle sa Zmijskog ostrva u Crnom moru i da su artiljerijski napadi uspeli da onemoguće nastavak okupacije. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio da je Moskva sama donela odluku o povlačenju trupa kako bi se omogućio prolaz za teretne brodove.
Kao znak dobre volje, ruske snage su napustile Zmijsko ostrvo i zaustavile planirano postavljanje dodatnih baza. Jasno smo pokazali međunarodnoj zajednici da Ruska federacija ne želi da blokira napore Ujedinjenih nacija u organizovanju humanitarnog koridora za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Ova odluka će sprečiti Kijev da nas okrivljuje za to što izvoz ne funkcioniše. Sada je na njima da očiste obalu od svojih mina, što je sve vreme jedino i sprečavalo funkcionisanje luka.
Predsednik Francuske Emmanuel Macron je na samitu NATO-a u Madridu poručio kako je važno da se omoguće i kopneni putevi za izvoz hrane iz Ukrajine. Britanski premijer Boris Johnson je ocenio da je povlačenje ruskih trupa sa Zmijskog ostrva znak da Ukrajina može da se odbrani od ruskih napada. Ponovio je poziv zapadnim saveznicima da nastave vojnu pomoć Kijevu.
Švedska i Finska će sljedeće sedmice potpisati protokol o pridruživanju NATO-u, rekao je na samitu u Madridu generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Pre formalnog članstva zahtjev moraju da potvrde parlamenti država članica. Srbija je deo eurointegracija, ali ima dobre veze i sa Rusijom, što NATO posmatra sa velikom pažnjom, izjavio je neimenovani zvaničnik alijanse na samitu u Madridu i ukazao da NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije. Šefovi država i vlada NATO-a odobrili su da se Bosna i Hercegovina proglasi zemljom od strateškog značaja za taj blok.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Da li je društveno odgovorno poslovanje za kompaniju trošak ili višestruko isplativa investicija? To pitanje postavljeno je na konferenciji o društveno odgovornom poslovanju CSR Srbija 2022. Ovaj događaj koji je bio u Skupštini Srbije pratila je Tijana Sibinović.
Pored ostvarivanja profita, kompanije bi trebalo da posluju i na način koji može da koristi zajednici. Zato društvena odgovornost u poslovanju treba da se podrazumeva, smatra predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Ističe da ulaganje u društveno odgovorno poslovanje nije trošak, već investicija.
Svi ovdje očekujemo od naših kompanija, a naročito od onih stranih, gdje je društvena odgovornost po poslovanju daleko razvijenija, da rade mnogo više i mnogo vidljivije na ovom polju. Da se takmiču u ovoj disciplini i da konkurišu jedna drugoj koji je uradio više stvari za zajednicu, povodi računa o ekologiji, a naročito kako se odnosi prema zaposlenima. Profit mora da postoji u svakom poslu, ali on nikada ne smije da bude razlog da zbog njega stradaju životna sredina, ljudska prava i interesi zajednice u kojima se profit stvaruje.
Dačić dodaje da država ulaže velike napore kako bi stimulisala kompanije da posluju društveno odgovorno.
Počev od radnog angažovanja osoba sa invaliditetom, od brojnih propisa za sprečavanje diskriminacije u sferi rada, pa do stimulacija za razne vidove društveno odgovornog poslovanja. To je naša obaveza koja proističe iz socijalne funkcije države i mi ćemo je još više unapređivati nego do sada.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ističe da duboko greše kompanije u javnom i privatnom sektoru koje misle da je održivo imati razvoj sa nezadovoljnim ljudima.
U poređenju s tim koliko može da košta manjak svesti o tome šta je razvoj kompanije u 21. veku, to je zaista sitnica od novca. I nije samo na kompanijama da obezbeđuju sve vrste usluga koje bi podrazumevale vidljivo društveno odgovorno poslovanje.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, kaže da javni i privatni sektor moraju da uvedu veću elastičnost kada su u pitanju sistemi socijalne i zdravstvene zaštite. Navodi da biznis igra važnu ulogu u promjeni svesti i poštovanju ljudskih i dečijih prava, zato što je to uslov za istinsku održivost.
The children's rights and business principles...
Dečje prava i principi poslovanja idu zajedno, zato smo mi pre 10 godina razvili ulogu biznisa u tom domenu. Postoji 10 principa poslovanja kojima se podržavaju dečja prava, a ti principi se razvijaju i u Srbiji koja prednjači u angažovanju poslovnog sveta u tom domenu.
Konferencija CSR Srbija posvećena društveno odgovornom poslovanju organizuje se 8. godinu za redom.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović dodelio je ugovore u oblasti zapošljavanja po osnovu konkursa za samozapošljavanje za posao nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Prilikom dodele ugovora pokrajinski premijer Igor Mirović podsjetio je da je 2016. godine u Vojvodini na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo 165.000 nezaposlenih, a danas ih je oko 95.000. Zahvaljujući merama pokrajinske vlade, taj broj će biti još manji.
To znači da ćemo kroz ove mere, slikovito rečeno, imati jednu novu fabriku ili jedan novi kolektiv u Vojvodini, makar kada je reč o broju onih koji će uz finansijska sredstva pokrajinske vlade dobiti priliku da zarade svoj novac, da uvećaju svoje kućne budžete i da zadovoljniji i srećniji sa svojim porodicama grade svoju budućnost.
Po rečima pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Nenada Ivaniševića, ove godine su sufinansirane i nove mere zapošljavanja.
Posebno se zahvaljujem onim poslodavcima koji su ispoštovali našu novu meru, a to je da smo po prvi put i prvi u Srbiji isfinansirali prelazak zaposlenih sa određeno na neodređeno vreme. Najavljujem da ćemo sledeće godine povećati iznos za ta lica, zato što ta lica kada pređu na neodređeno postaju i kreditno sposobna, mogu da dalje planiraju sigurniju budućnost.
Inače, preko Sekretarijata za privredu i turizam danas su dodeljeni ugovori za finansiranje 22 projekta u oblasti javnih radova sa 7,4 miliona dinara. Za samozapošljavanje ukupno 15 miliona dinara dobilo je 50 lica, dok je još 15 miliona dinara izdvojeno za 28 poslodavaca koji će zaposliti 60 radnika.
Stigli smo do kulture. Šef diplomatije Nikola Selaković poručio je u razgovoru sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija Terezom Ribeiro da Srbija pridaje veliki značaj slobodi medija i saradnji sa OEBS-om u toj oblasti.
Selaković je rekao da vlada Srbije ulaže velike napore u primjeni akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja za period od 2025. godine i da će se dalje izmene i dopune medijskih zakona u skladu sa akcionim planom nastaviti posle formiranja nove vlade. On je dodao da će pitanje vladavine prava i demokratskih sloboda biti visoko i na agendi buduće vlade.
Javni medijski servis vodi računa o kulturnim događajima. Naš radio sinoć je priredio zaista jedan veliki spektakl. Skadarska ulica bila je centar društvenog, kulturnog i političkog života nekadašnjeg Beograda. Duga je skoro 400 metara, uspela je da održi autentičan izgled kakav je od uvek imala. Pre 150 godina dobila je naziv i baš tim povodom naš program je sinoć direktno prenosio emisiju za skadarsku Arlijskim stolom. U prilogu naše koleginice Jelene Nikolić slušamo utiske direktora Radio Beograda Milana Nedića i glumaca Mine Lazarević kao i Milana Milosavljevića. Tu su naravno i utisci naše publike.
Kada Žanka Stokić zapeva, društvo joj prave Čičilija Stanojević, Sovka Nikolić i Dobrica Milutinović. Baš ta vesela družina oživela je u Skadarliji.
Jedna onako malo sentimentalna priča iz Skadarlije, iz kuće Đure Jakšića, kako je nekad bilo ovde, kako su se glumci provodili, ko su bili veliki ljudi početka 20. veka i ne damo zaborav.
Prisetila se publika velikih skadarlijskih imena, ali i uživala u starogradskim pesmama.
Proslaviti 150 godina je veliki datum, ne samo za Beograd, već i za Srbiju, jer ovo je jedno od najlepših mesta koje Srbija uopšte može da predstavi kao turističku ponudu.
Za sve one širom Srbije koji nisu bili u prilici da pogledaju predstavu, mogli su da je poslušaju, i to u direktnom prenosu na prvom programu našeg radija.
Radio Beograd želi da učestvuje u ovom obeležavanju 150 godina od kada je ova ulica dobila svoje ime. Ovo je ulica mladosti Beograda. Nekada je bila prepona i mene raduje što je i sada i večeras prepona, ali je o ovom muzičko-dramskom komadu naša želja da se prisetimo 1927. godine i svega onoga što se dešavalo u Skadarliji, kada je naša čuvena glumica Žanka Stokić dobila nagradu i sa svojim prijateljima pokušala da obeleži to svoje veliko priznanje. Tako da, hoćemo da vratimo duh Skadarlije. To je suština cele priče.
Sugrađani su, kažu, uživali u predstavi koju im je Radio Beograd darovao. U glas, kažu, Skadarlija je imala i još uvek ima dušu.
Kako vam se dopada večerašnji program?
Jako je lepo, zaista. Beograd zaslužuje ovakve manifestacije svaki dan.
Zaredno, ovo je baš divna stvar što se organizovali.
Izuzetno. Zato što ja odavno nisam i dolazila ovde. A ovo je za mene sad nešto posebno večeras.
Ovo je čista bohemska četvrta, stvarno treba da bude ovako veselo. I uvek sam zato, i da vam kažem najiskrenije, ovo je srce grada, srce Beograda.
Skadarska ulica jedna je od najstarijih u Beogradu. Pre 150 godina zvala se Ciganska mala i svašta ona pamti. U njoj su se održavale prve svadbe, opere, igranke. Ukoliko je suditi po atmosferi koja je sinoć vladala u Skadarliji, vedar duh je još dugo neće napustiti.
Tako je bilo sinoć u Skadarliji, a pre vesti iz sporta, vest koja je upravo stigla, vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica. Najviša maloprodajna cena kilograma šećera je 97 dinara za sva pakovanja, a litra mlijeka sa 2,8% mlečne masti 114 dinara. Uredbom je propisano da cene brašna tip 400 i tip 500 jestivog ulja i svinjskog mesa od buta ostaju na nivou od 15. novembra prošle godine. Vlada je donela i uredbu o izmeni uredbe o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti do 31. jula. Aleksandre, koje su nam najvažnije sportske vesti dana?
Strelci Srbije su drugog dana mediteranskih igara nastavili niz zlatnih medalja. Milenko Sebić je postao šampion u gađanju vazdušnom puškom. U istoj disciplini Lazar Kovačević je zauzeo peto mesto. Srpski tenisar Filip Krajinović izgubio je od Nika Kiriosa u drugom kolu Wimbledona sa 3-0 po setovima 6-2, 6-3, 6-1. Košarkaši Srbije igraće protiv Letonije u petom kolu grupe A, kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. Utakmica u Rigi počinje u 18:30. Srbija je prva na tabeli sa 3 pobede i jednim porazom, a drugi su Letonci koji imaju isti učinak.
Vaterpolisti se neće boriti za medalje na svetskom šampionatu u Budimpešti, pošto su u četvrtfinalu izgubili od Hrvatske sa 14-12. Naša reprezentacija igraće za plasman od 5. do 8. mesta, prvi protivnik sutra biće Crna Gora. Milan Bigović iz Budimpešte u osvrtu na rezultat naše reprezentacije.
Ponovila se priča iz Južne Koreje. U našoj igri bilo je previše oscilacija. Nismo se snalazili sa igračem više i vaterpolistom manje. Sve vreme smo bili u zaostatku. Hrvati su bili konstantniji, precizniji i u boljoj formi. Nije nam prijala duga pauza između dve utakmice, previše, 4 dana. Videli smo koliko je to opteretilo i Špance, koji su srećno pobedili Crnu Goru. Hrvatska je bila u ritmu, igrala je na otvorenom plivalištu, mi do juče nismo, a vaterpolo je drugačiji sport u dvorani kada vam ne smeta ni vetar ni sunce. Sve su to detalji koji odlučuju, naravno da nam je nedostajalo i iskustvo, ali i Hrvati su mladi, u usponu, bili su na Margi Cigetu jednostavno bolji. Debitant Marko Radulović.
Trebali smo da poštujemo te neke selektorove zamisli u odbrani prije svega, onda i sa igračem više. Mislim da nam je zbog tih nekih situacija realizacija igrača više bila loša i ujedno i odbrana na igraču manje.
Tražimo pravu igru i formu. Uskoro će završnica Svetske lige i Evropsko prvenstvo u Splitu. Radomir Drašović je svestan svega toga.
Zbog budućnosti ove generacije i zbog onoga što nam sledi izuzetno bitna 3 dana za nas, iako nije borba za medalju kao što smo se svi nadali, bitno da se sjedinimo koliko možemo i da se dignemo iz ove situacije.
Sutra u polufinalu u dva velika derbija, Hrvatska-Španija, Italija-Grčka, nadmetanje za plasman od 5. do 8. mesta, 14:30, Srbija-Crna Gora, potom Mađarska-Amerika.
36 stepeni trenutno je u Novom Sadu i Nišu, 34 je u Beogradu i Somboru, 33 u Kragujevcu, na Kopaoniku 22 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Sunčano i veoma toplo. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu sutra veoma toplo i sunčano uz najvišu temperaturu oko 37 stepeni. U narednih 7 dana slično vreme s temperaturom u većini mesta od 33 do 37 stepeni, a ponegde će biti i tropske noći.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan!